Na dohled od členských států Severoatlantické aliance se už za pár dní uskuteční vojenské hry ruské armády Západ 2017, které pozorovatelé označují za největší armádní manévry v Evropě od konce studené války. V Bělorusku a v Kaliningradu mají cvičit tisíce vojáků, které budí obavy, zvláště v pobaltských státech a v Polsku. Analytici, třeba týdeníku Economist, tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin ukazuje alianci svaly. Některé komentáře, například bývalého gruzínského prezidenta Saakašviliho, dokonce mluví o možnosti napadení Litvy či Lotyšska, případně obsazení Běloruska. Moskva uklidňuje vášně slovy, že jde o běžné vojenské cvičení s účastí asi 13 000 vojáků. Neoficiálně se však počítá s tím, že jich bude víc než 100 000 a k tomu 700 kusů těžké vojenské techniky. Pozorně sledovat průběh cvičení se chystá i generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Vyzval Moskvu, aby vojenské manévry byly transparentní a počty vojáků a techniky se daly ověřit. A na zítřek proti manévrům svolává protest běloruská opozice.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Naše pozvání přijali dva bývalí diplomaté v Rusku a na Ukrajině nás zastupoval Jaroslav Bašta. Dobrý den.
Dobrý den.
A v Izraeli Tomáš Pojar, který teď působí coby prorektor Vysoké školy Cevro Institut a také jako bezpečnostní analytik. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, já vás na úvod oba poprosím o stručnou zhruba minutovou odpověď, jak bývá v tomhle pořadu zvykem. A to odpověď na otázku, je kvůli cvičení Západ 2017 důvod k obavám nebo aspoň ostražitost? Pane Bašto.
Já se domnívám, že nikoliv, je to cvičení, které se koná každý rok. Na druhou stranu v současné době probíhají manévry NATO, a to jak v Pobaltí, tak v Gruzii, takže si myslím, že je to prostě, je podzim, je období vojenských manévrů.
Jak vy chápete manévry Západ 2017, pane Pojare, podle vás je důvod se jich bát?
Není důvod se jich bát, ale je potřeba být ostražitý, je potřeba je sledovat, co se přesně bude odehrávat, jaké scénáře, kolik techniky, jak do toho bude zapojeno Bělorusko, protože z dlouhodobého hlediska samozřejmě je třeba být ostražitý s ohledem na to, co se děje v Rusku, co se v Rusku dít bude. To cvičení proběhlo naposledy před 4 lety, zúčastnilo se ho zhruba 70 000 vojáků, teď to bude pravděpodobně více a ta ostražitost je na místě, protože Rusko tvrdí, že jich nebude více než 13 000, což jako můžeme garantovat, že tato hranice bude překročena.
Já se vás na úvod, pane Pojare, zeptám spíš obecněji, jestli je důvod k ostražitosti vůči jakýmkoliv cvičení, protože vojenská cvičení jsou vlastně asi naprosto nutná podmínka pro udržení a rozvoj bojeschopnosti ozbrojených sil, ne?
No, tak samozřejmě cvičení jsou nutná, jsou důležitá. Je otázka, na koho jsou zaměřena, jakým směrem jsou zaměřena a kdo se těch cvičení zúčastní. Takže to není nic proti cvičením. Česká armáda i další armády mají cvičit. Já nemám problém s tím, že ruská armáda cvičí, ale v minulosti, když jsme se podívali, kde různě ruská armáda cvičila, jakým způsobem se koncentrovaly různá vojska pod pláštíkem cvičení k nejrůznějším invazím, tak to vždycky je dobré sledovat, čímž si nemyslím, že, já znovu podotýkám, že bychom měli mít obavy, že se toto cvičení nějakým způsobem přeleje tedy za hranice Ruska a Běloruska. Uvidíme, kolik vojáků ruských zůstane v Bělorusku, nebo jestli se odtamtud stáhnou.
Jak bylo řečeno, je důležité také, kde se to cvičení odehrává, pane Baško. To je to v Bělorusku a Kaliningradské oblasti, tedy v místech přímo sousedících se zeměmi NATO a Evropské unie. Kdyby nebylo namířeno potenciálně aspoň proti Západu, tak by se mohlo konat úplně někde jinde, třeba na Uralu, víte?
Bylo to v předchozích letech, kdy se ta cvičení konala někde u Volhy a na podobných místech, ale toto je jako ruská odpověď na cvičení na to, která tam probíhají v současné době. Takže já se domnívám, že prostě tohle je jedna z věcí, to umístění těch cvičení, které jako bylo ze strany NATO právě v Pobaltí, kde se účastnili i naši vojáci, tak samozřejmě vyvolalo tuto ruskou odpověď. A já to osobně považuje za velmi nebezpečné z jednoho důvodu, a to je kvůli Rusku samotnému, protože podobné věci tam prostě vyvolávají tu psychózu té obležené pevnosti. A podobné manévry v podstatě velmi pomáhají současnému kremelskému režimu.
Tak je jasné, že Severoatlantická aliance také uspořádala několik společných cvičení svých sil, některé z nich v zemích, které sousedí s Ruskem, čili dá se současný manévr nebo to cvičení považovat za odpověď Moskvy právě na to, co dělá Severoatlantická aliance, pane Pojare?
Tak dá i nedá, no to je jako, co je dřív, jestli vejce nebo slepice. Ta ruská cvičení, Rusko má 4 základní okruhy, v každém okruhu cvičí v poslední době jednou, tedy každý rok koná jedno cvičení, jednou za 4 roky je to i v tom okruhu Západ, proto tady máme to cvičení letos a měli jsme ho v roce 2013. Ta ruská cvičení jsou daleko masivnější než cvičení prostě zemí Severoatlantické aliance, ale logicky Severoatlantická aliance cvičí na obranu svého území, protože konec konců to bylo Rusko, které napadlo Ukrajinu, anektovalo Krym, podporuje vojáky na východní Ukrajině i vlastní přítomností vlastních vojáků, podporuje rebely a pseudorežimy v Abcházii, Osety, v Gruzii, v Moldávii, tedy v Podněstří. Prostě jako Rusko na svých hranicích a za svými hranicemi podporuje nejrůznější síly, a to i vojenskými prostředky. A proto já chápu, že v Pobaltí nebo například v Polsku jsou patřičně nervózní, protože historicky je ta ruská síla, ruská armáda mnohokrát pokořila, převálcovala a dobila. V tom se to liší prostě od nás. My jsme měli ruskou nebo sovětskou invazi tady v roce 68, ale takové Polsko nebo Pobaltí to mnohokrát dokonce zaniklo i díky ruské invazi.
Tak já z těch argumentů, co tu zazněli, nejdřív vyberu jeden, a ten se týká počtu nasazených vojáků. Nevidíte v tom, když se srovnával, pane Bašto, obě dvě ty cvičení na obou stranách. Nevidíte rozdíl přece jenom v tom množství těch mužů ve zbrani, kteří jsou v těchto případech nasazováni?
A tak jako tento množství mimo jiné tak odpovídá počtu mužů ve zbrani. Jako nemůžete srovnávat ruskou armádu, která má asi 780 tisíc příslušníků pozemního vojska například s naší armádou, která má dohromady 26 tisíc lidí, z toho asi 6 tisíc aktivních.
No ale s armádami NATO jako celku určitě jako, se to srovnávat dá.
A jako s armádou, ale taky tam necvičí všechny armády NATO jsou tam vyslány pouze v podstatě některé jednotky. Takže já...
A myslíte si, pane Bašto, že nakonec těch vojáků bude až těch 100 tisíc, jak uvádí odhady, anebo těch 13, jak říká ruská strana?
Tak tam je to vždycky někde mezi. Že jo. Nebude to ani 13 tisíc, ale nejspíš to nebude ani těch 100 tisíc. Ale to je prostě také věc náhledu na celou situaci. Je otázka, kolik bude těch vojáků třeba v Kaliningradské oblasti, je otázka, kolik jich bude v tom Bělorusku a podobně. Jak bude cvičit na moři, což nedávno byli dokonce tam, jestli se nepletu, v Baltském moři rusko-čínské manévry. Takže ono prostě se tam haraší zbraněmi, cvičí, zvyšuje se napětí na obou stranách. To je negativní.
Jsou ty počty důležité, pane Pojare, protože tam jde, pokud vím, i o nějakou nahlašovací povinnost pro pozorovatele podle určitého množství vojáků.
No tak to je přesně těch 13 tisíc. Těch 13 tisíc je zmiňováno právě proto, že pokud by to bylo tuším 13 tisíc a jeden voják, tak by to spadlo do jiné kategorie prostě pozorovatelských misí, takže proto Rusko tvrdí, že to je 13 tisíc, nepochybně to bude více, kolik, to samozřejmě jako nevíme a bude se to různým způsobem dopočítávat. Já bych chtěl jenom říct těm cvičením, že to není jenom NATO nebo armády prostě NATO, které cvičí Finsko, cvičí Švédsko, Švédsko v poslední době, ne v tuto chvíli, ale Finsko v zásadě v krátké době. Cvičí Ukrajina, prostě v poslední době cvičí mnoho ruských sousedů, protože právě vidělo to, co se stalo na Krymu a to, co se stalo na východní Ukrajině, a jsou patřičně nervózní a logicky jsou v Litvě nervóznější než Portugalsku.
Tak nespočívá rozdíl, pane Bašto, v tom, že NATO svoje akce řádně nahlašuje, ale na druhé straně Moskva nějaké pozorovatele nezve, že říká, že tam bude jenom těch 13 tisíc, což i vy sám jste připustil, že jich může být víc. A to je ta hranice, kdy se pozve někdo z těch dalších států a kdy má ta druhá strana možnost zjistit, k čemu vlastně ty manévry jsou. Čili není ten rozdíl v té netransparentnosti ruské strany?
Ano, tak ten rozdíl je dán obecně nedůvěrou, která panuje mezi Ruskou federací na jedné straně, tak státy NATO a zejména pak a k tomu ještě sousedy Ruské federace na straně druhé, a důsledkem toho samozřejmě jsou podobné záležitosti. Ale já jako si myslím, že prostě zvyšování napětí, zejména pak v té oblasti v Evropě obecně, není pozitivní.
Ale nebylo by opravdu lepší, aby v těchto případech prostě Rusko pozvalo zástupce těch sousedních států, které mají obavy z toho, co se může stát, a viděli, že to vlastně není třeba namířeno proti nim?
No, samozřejmě, ale jak již říkám, to je možné pouze za situace, kdy mezi oběma stranami panuje alespoň elementární důvěra. A současná situace vypadá tak, že to ovzduší nedůvěry je nejhorší od konce studené války. Takže se nemůžeme divit tomu, co se momentálně děje. A to na obou stranách.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Našimi hosty jsou Jaroslav Bašta a Tomáš Pojar. Bavíme se o ruských plánovaných cvičeních s názvem Západ 2017. Pane Pojare, myslíte si, že ty cíle manévrů jsou jiné třeba, než ruská strana uvádí? Dokládá něco, že jsou čistě obranné nebo ne?
Tak v první řadě je velmi těžké jako odlišit obranu od útoku, že ve chvíli, kdy cvičíte jako na válku, jak máte obranné scénáře a útočné scénáře, ale prostě obrana a útok jsou dvě strany tý samý mince. A dobře víte, že ve chvíli, kdy na vás někdo zaútočí, tak se musíte bránit, ale bránit taky proti útokem. Takže já to takto neberu, nebo tam není prostě jasně jako striktní linie. A já si myslím, že je Rusko v zásadě transparentní. Ten současný ruský režim postavil svoji legitimitu na vzdoru vůči Západu, deklaruje, že Západ je tou největší hrozbou a s ohledem na to prostě jako cvičí. A já myslím, že v zásadě Rusko jako nic neskrývá. A když se podíváme historicky, tak problém Ruska a zbytku Evropy, nebo zbytku Evropy a Ruska je ten, že ta hranice mezi Ruskem a Evropou, nebo tím zbytkem Evropy, nikdy nebyla vlastně ustálená. Když se podíváte na poslední staletí, tak vždycky se posunovala se o stovky kilometrů. A pravděpodobně se historie nezastavila, takže k nějakým posunům bude docházet i v budoucnosti, a tak jako nakonec dochází prostě jako k posunům hranic a ovládání v tuto chvíli přesně prostě jako na Ukrajině. A s tím musíme nějakým způsobem prostě jako žít a musíme vidět jako v Rusku ten stát, který není zžitý se svými hranicemi, který nejsou ustálený, a ten zbytek Evropy, který prostě taky neví, kde ty hranice Ruska začínají a končí a kde to napětí může být menší nebo větší, nedej bože může přejít ve válku, ale prostě to napětí tam vždycky bude, protože prostě historicky v posledních staletích vždycky bylo a to jako nevyprší.
Tak já bych to vrátil zpátky, tu debatu ještě k tomu samotnému cvičení. Ono se oficiálně uvádí, že se bude nacvičovat protiteroristická operace, ale když se nasazují všechny druhy vojsk, těžká technika, má se simulovat i uzavření Baltského moře. tak to všechno ječí spíš o přípravě na velký regionální konflikt, než na boj proti teroristům. Co říkáte, pane Bašto?
No, já bych jenom navázal na to, co předtím říkal Tomáš Pojar. Dlouhodobě prostě platí, že ruské hranice jsou dány silou nebo slabostí Ruska, případně silou nebo slabostí jeho sousedů. A sousedem Ruska může být jenom silný stát. To je poučení z posledních 3 století existence jak jako Ruska, tak jeho sousedů.
Tak děkuji za tenhle
nedomnívám se, exkluz. Nedomnívám se, že by Rusové samozřejmě při tomto cvičení například nacvičovali ústupové operace. Takže je docela logické, že budou v tomto případě prostě nacvičovat to, co by nastalo, kdyby došlo k velkému regionálnímu konfliktu. A právě to neštěstí je v tom, že ten velký regionální konflikt není vyloučen. A podobné manévry, které probíhají současně teď, a ty, které budou, tu pravděpodobnost zvyšují. A nebo možná snižují. To je jako otázka, ale v každém případě prostě po čtvrtstoletí masivní demilitarizace světa tady najednou zase máme situaci, kdy se prezentuje, že máme armády a že by ty armády, nedej bože, taky mohly válčit.
Ale s terorismem to nemá nic společného.
Tak,
to je jako jedna jistota.
To se v podstatě shodnete, dá se říct. Tak ale na druhou stranu, když to vezmeme tedy globálně, kromě ruské armády, chce teď v září cvičit i Švédsko a zapojit do toho asi 19 000 vojáků. Nehrozí, pane Pojare, při takové koncentraci vojenské síly nějaký náhodný incident, který by mohl přerůst v rozsáhlý konflikt?
Tak náhodný incident vždycky hrozí, dokonce to nemusí být ani v době cvičení, ale já si myslím, že v tuto chvíli ta situace není tak napjatá, aby v nějaký byť, tedy nedej bože, se stane nějaký náhodný incident, tak aby spustil skutečnou válku. Já si myslím, že to je stále v vymezování pozic a síly prostě na těch jedné a druhé straně té linie. To Bělorusko patří do té ruské strany linie, prostě po Baltí, Švédsko, Finsko, do té západní strany linie. Takže to je prostě o té hranici a o vymezování se toho prostoru. Ta linie je nejasná například na Ukrajině prostě v danou chvíli, takže jsou místa, kde to není tak jasný, ale myslím si, že by to musela být velká náhoda a skutečně ojedinělý incident, který by mohl eskalovat v něco většího. Vyloučit se to samozřejmě nikdy nedá, víme, jak začala první světová válka.
Tak ještě bych se vrátil k tomu, co tu bylo řečeno na začátku, a to jest, že podle pana Pojara je také otázka, jak to bude s Běloruskem, jestli náhodou třeba není cílem toho cvičení, aby v Bělorusku ruští vojáci aspoň částečně zůstali. Proti tomu chce protestovat i běloruská opozice. Jak vidíte v tomhle směru záměry těch cvičení, těch manévrů, vy, pane Bašto?
Já v tomto případě si nejsem jistý, že by tohle mohlo spadat do rámce tohoto cvičení. Tam jako si myslím, že ty vztahy mezi Ruskem a Běloruskem, nebo Ruskou federací a Běloruskem jsou takové, že toto není třeba.
Tak, pane Pojare, vy si myslíte něco jiného?
Tak já v zásadě souhlasím s tím, že prostě Bělorusko je závislý na Rusku. V zásadě to není úplně nezávislý stát, byť má určité atributy stále samostatnosti a svého svérázného prezidenta, který se někdy i Putinovi dokáže postavit. Já bych nevyloučil to, že tam nějací ruští vojáci zůstanou, nebo že tam v nějakém horizontu bude ta ruská přítomnost tedy výrazně posílena, nejenom zpravodajsky, tak jako tam je, ale i tedy vojensky. vojáky. Na druhou stranu si myslím, že to by se, nejednalo o žádný prostě jako game changer, o žádnou prostě jako změnu trendu, nebo protože to Bělorusko je skutečně velmi silně integrovaný a v určitém ohledu prostě ve vazalském postavení určitému Kremlu. Je to svazový stát v zásadě, prostě už jsem mluvil o zpravodajské propojenosti, energetická propojenost tam je prostě jako Bělorusko není samostatnou zemí, respektive zemí nezávislou v Ruské federaci a na Kremlu.
Tak tady bych si dovolil nesouhlasit s vámi oběma, protože aspoň do jisté míry prezident Lukašenko v poslední době navázal užší vztahy s Evropskou unií, se Spojenými státy, zrušil třeba víza pro jejich občany, navíc opakovaně odmítl povolit zřízení stále ruské vojenské základny na běloruském území. Čili nemůže být toto cvičení takovým způsobem, jak ukázat Lukašenkovi ze strany Kremlu, že vlastně patří do té jeho sféry vlivu a že si tam ten vliv Rusko chce v každém případě udržet, pane Bašto?
Tak každé vojenské cvičení a zejména pak, když je rozsáhlejší, tak ukazuje vojenskou sílu a samozřejmě to psychologické působení tam může být. Ale jako opravdu si nemyslím, že by ta situace byla taková, že by Rusko muselo přistoupit k něčemu podobnému jako Sovětský svaz v roce 1968 u nás. Ta paralela tam skutečně zatím není.
Tak pane Pojare, vy jste mluvil o těch obavách, těch třeba nejenom Běloruska, ale i těch dalších států, dejme tomu pobaltských států, Lotyšska, Litvy, Estonska, z podobného scénáře, jaký nastal tady v roce 68, tak jak vážné jsou tyto scénáře?
Já myslím, že Bělorusko nechme stranou, tam ty obavy jsou u určité části populace a opozice, která prostě směřuje, nebo se vidí spíše tím západním evropským směrem, ale není to jako dominantní síla, takže Bělorusové přemýšlí trošku jinak a jiným způsobem jsou s tím ruským prostorem daleko zžitější než například ty státy pobaltské nebo Polsko a ty spíše se dívají na scénáře nikoli roku 68 nebo 56 v Maďarsku prostě a 68 v Československu, ale dívají se na ty scénáře, na ten ukrajinský, na ten gruzínský, prostě dívají se na ty scénáře z poslední doby, z prostoru tedy toho postsovětského, konec konců ty tři pobaltské státy byly součástí Sovětského svazu a dívají se přesně na to, jaká část, jak by mohlo dojít destabilizaci té země, ekonomiky, jaká část by mohla být, jako by mohl být pokus o její odtržení nebo prostě nějakým způsobem jako rozvyklání. Takže ty scénáře, na které se všichni dívají, jsou v scénáře z posledních 10-15 let a nikoli scénáře z doby před 50 let.
Chápete, pane Bašto, ty obavy s ohledem na to, že podobné hry se uskutečnily před obsazením Krymu a popíranou invazí na východ Ukrajiny. Mimochodem v roce 2009 byla třeba součástí cvičení Západ i simulace jaderného úderu proti Polsku.
Tak já jsem si při této příležitosti vzpomněl na jednu z definic blízkého a vzdáleného zahraničí, což byla doktrína, kterou prosazoval kdysi Primakov. A tam si to pak sousedé vyložili tak, že blízké zahraničí je oblast, kde v případě potřeby zasahuje ruská armáda. Takže vlastně ty obavy, které mají ti sousedé Ruska dnes, tak jsou o tom, zda tedy jsou tím blízkým nebo vzdáleným zahraničím.
No a takže jsou oprávněné, protože geograficky blízké jsou.
Ale jako tady to není tak jednoznačné, protože prostě tu blízkost nebo vzdálenost definuje politika, nikoli v geografie. Jako neumím si představit, že by tyto obavy mohly mít právě baltské státy. Ačkoliv na druhé straně samozřejmě historické zkušenosti dlouhodobé jim říkají něco jiného.
Je důvod se obávat, že by Rusko napadlo baltské státy reálně, pane Pojare?
dnes ne, nebo při tomto cvičení ne. V horizontu následujících let nebo desetiletí se to samozřejmě vyloučit nedá. Já chápu obavy Pobaltí. Pobaltí je nepochybně, pobaltské státy nepochybně jsou tím blízkým zahraničím a mnoho lidí v Rusku o těch pobaltských státech takto přemýšlí. My tam nejsme naštěstí jako Česká republika. Na druhou stranu ve chvíli, kdyby se ta ruská říše zase posunula směrem tedy na západ, tak se zase můžeme výhledově stát i my tím blízkým zahraničím, což doufám, že se nestane a rozhodně se to nestane brzy.
Panové, já vám děkuji. Takové bylo dnešní Pro a proti. Díky Tomáši Pojarovi a Jaroslavu Baštovi. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
Tomáš Pavlíček přeje hezký den.